Ja, I dag skal vi, det blir en sånn liten oppsummering av det vi har sett. Samtidig så ønsker jeg å reise et litt annet spørsmål som jeg tror det går an å si noe om, også ut ifra de tekster I romerbrevet som vi har gått igjennom. Men nå skal vi se på det etter hvert. La oss nå be først, for her trenger vi overlys over teksten. Kjære Jesus, vi takker deg for det vi har hørt I dag. Og vi takker deg for at vi får være sammen her fremdeles. Og vi kjenner på det at vi skulle ha hatt så mye mer innsikt I ditt ord. Må du I alle fall gjøre det slik med hver enkelt av oss, Jesus, at vi blir bundet til ditt ord. Og det som står skrevet. Og at vi ikke lar oss forvirre av den verden vi lever I. Vi ber om at du må tale til oss også denne timen. Du må hjelpe meg, Jesus, men bli så hjelpeløs overfor disse tingene. Men ditt ord vil vi gjerne heise fram. Må du velsigne Jesus I ditt navn. Amen. Ja, det spørsmålet jeg hadde tenkt oss å si litt om, det rett og slett, kan vi si noe om når Gud skal gripe inn til frelse for Israel? Kan vi si noe om det? Jeg tenkte på den sangen, jeg som har finnet om den sangen vi sang. Men jeg leita febrilsk I sangboka etter å finne noe om det. Det fant jeg faktisk ikke. Vi har mange sanger som taler om det kristne håp, at Jesus skal komme igjen. Men jeg fant ingenting å vise, tar jeg feil? Så der det noen gode kunstnere her som kunne lage noe. For der må jeg si mangla da. Men før jeg sier noe om selve spørsmålet som jeg reiste, så vil jeg nevne noe som jeg leste for en tid tilbake. For meg var det en god påminnelse når det gjelder de mange spørsmål og mange oppfatninger om dette spørsmålet som jeg reiste. Det jeg leste om en norsk gårdbruker, hadde tre sønner, og så hadde de alle sammen slått seg ned I Amerika. Og så skrev gamlingen til dem og sa at nå måtte de komme hjem en tur. For han hadde bygget om husene nå. Og da ba han dem om å komme og se hvordan vi har det nå. På reisen da, over havet, så sitter nå disse tre, og de diskuterer seg imellom hvordan kan det nå være. Med de nye bygningene, det nye huset. Så sier han ene, jeg tenker han har gjort det slik. For se hva som står her. Og så sier han andre, nei, mener du det? Se her nå. Der kan det være at det ment helt annerledes. Så sier den tredje noen kloke ord. Han sier, la oss nå ikke bli uenige om dette. For nå vi snart hjemme. Så får vi se. Ja. Det gjelder også dette her vi snakker om nå. Snart vi hjemme. Og da får vi se. Det kan være klokt å ha dette I sinne da, når vi skal snakke om de siste ting. Det gjelder også spørsmål om tidspunktet for Guds inngripen til frelse for Israel. Det hører ikke med til de trossannheter som frelsen bygget på. Her må det være mulig å kunne se litt forskjellig, uten å bli uvenner, men heller respektere hverandre for det. La oss snakke om det, mens vi på vandring her I verden. La oss studere det I skriften. Og la oss tale om det, for det blir ikke ofte gjort. Snart skal vi få se hva som skjer. Jeg må få ta med et sitat til fra Carl Fredrik Wisløff. Dere har vel hørt navnet før, antar jeg. Carl Fredrik Wisløff. Han skrev noe i boken Utvelgelsen i Kristus. Og der skrev han noe som jeg for min del vil slutte meg til. Han begynner å skrive. Han skrev jo som en snakka, vet du. Det var jo Wisløff. Jeg vil driste meg til å si litt om tusenårsriket, sier han. Og da kommer det som jeg nesten må le litt utenfor, synes jeg hører Wisløff, han sier. En hører ikke mye om det nå for tiden. Nei. I min ungdom var det annerledes. Bibeltimer og bibelforedrag om de siste ting var ofte framme i kirke og bedehus. I den eldste kristentid tok de dette ordet bokstavelig og ventet en fredstid som skulle komme og avløse vår tidsalder med dens ondskap og undertrykkelse. Dette skulle skje ved Jesu gjenkomst, men før den endelige dom. På den tiden var de kristne en forfulgt flokk, og de så på dette som åpenbaringen snakker om i kapittel 19 og de første versene av kapittel 20. Det så de på som et framtidshåp. Men, så sier Wisløff, så kom det en ny tolkning med Augustin. Kirkefaderen Augustin. En tolkning som har levd i store deler av kirken helt til vår tid. Han mente at de 1000 år er et symbolsk uttrykk for kirkens tidsalder her på jord. Og vi må mene, vi kan i alle fall hviske det. Luther mente det samme. Ja. Han gjorde det. Så sier Wisløff. La meg få tilstå at jeg selv en tid regnet med at Augustins oppfatning var den riktige. Men så tok jeg Augustins bok om Guds stad for meg, var flere binder, kjempebok, og leste hans tolkning av åpenbaringen 20:1-6. Og så leste jeg åpenbaringen 20 på nytt. Da kunne jeg ikke lenger tro på Augustins tolkning. Det er klart at ordene «ble levende» ifølge grunnteksten vil fortelle om en engangshandling. Noe som skal hende på en bestemt tid. Det går ikke an å la levendegjørelsen være noe som skjer i løpet av kirkens historie. Det går ikke an. Nei! Det skal komme en tid da Gud setter sperre for Satans makt her på jord og lar en merkelig misjonstid komme på jorden. På forhånd har han hentet sine til seg. De døde i Herren og de levende Guds barn er rykket opp og er hjemme hos Herren. Mon ikke dette er stedet hvor vi skal finne Israels plass i misjonens historie. Jeg tror det, sier Wisløff, og den oppfatning er gammel i kirkens historie. Det er en litt moro historie rundt det der at Wisløff skiftet syn. Du kan lese et avsnitt i en av de bøkene som ligger bak der av Asbjørn Nordgaard, hvor han forteller om en misjonskonferanse på Fjellhaug tidlig på 70-tallet. Det var folk fra min klasse, så da gikk jeg på Fjellhaug, og en del andre utenifra, som arrangerte den, og der var også Bayerhaus, denne tyske teologen. Og det står om det der, at de hadde tidligere diskutert, og Bayerhaus hadde ment det som Wisløff mente her. Altså, han kunne ikke tro på Augustin. Mens derimot Wisløff hadde hatt da det motsatte synet, og de hadde drøftet dette der. Og så kommer Bayerhaus glad og frimodig bort til Wisløff, og så sa han det: du, nå har jeg kommet til samme slutning som deg, jeg tror på Augustin. Sier du det? Jeg tror det du trodde før. Bare les. Bare les, det står i boka. Ja. Ja. Så langt Wisløff. Han ikke alene. I våre sammenhenger, så vi har nevnt Øyvind Andersen noen ganger, han ville mene det samme. I sin kommentar over Romerbrevet taler han om tusenårsriket. Forresten, det jo en konstruert benevnelse. Det står de tusen år, og det ikke noe tusenårsriket med stor T. Det mange uttrykk som brukt i skriften, som det åpnes opp for når vi taler om de tusen år. Ja, det det som står. Men Ludvig Hope, han skriver jo i boken I disse siste dager, at det skal komme en tid på denne jord før denne tidsalder slutt. Ja, det jo denne perioden han snakker om. En hviletid etter mange og lange krigsår, skriver han. Vel, Romerbrevet, den må jeg helt til å begynne da. Romerbrevet sier ikke noe eksplisitt om tidspunktet, bortsett fra at de kapitler som vi har sett på, de sier at det skal skje. Det skal skje en gjenopprettelse mellom Gud og Israel. En antakelse som ligger lenger fram enn Paulus sin egen tid. Ordbruken vitner om at det skal bli en historisk kjensgjerning på et tidspunkt som ennå ikke har inntruffet. Videre sier romerne 11:26 at dette skal skje ikke ved en naturlig utvikling, eller ved menneskelig makt, men ved at Gud skal åpenbare seg for dem og ta bort deres forherdelse. Det tale om en innpoding, har vi vært innom. Det står det om i vers 24 i kapittel 11. Innpoding gir mulighet for ny utvikling, nytt liv, ny vekst. Men selve innpodingen skjer ikke ved en utvikling over lang tid. Det gjør det ikke. Men ved en bevisst, villet handling. Ingenting innpodes av seg selv. Her er det alltid passiv form i verbet som brukt. Skal bli innpodet. Man blir innpodet. Her står noen bak, og i dette tilfellet er det Gud som skal gjøre det i sitt folk. Profetene talte om en Herrens dag som skulle komme. Vi har før vært innom eksempelet i Zakaria 14, som taler om at på denne Herrens dag skal hans føtter stå på oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem, i øst. Og så legger vi merke til hva som står da. Og oljeberget skal renne tvert over mot øst, så det blir en stor dal. Nå jeg klar over at uttrykket dag i Bibelen kan bety periode. Men ikke her hos profeten. Oljeberget skal ikke revne over en lang periode. Det en momentan hendelse. En dag skal det skje, sier profeten. Det kan vi være helt trygge på. Og som Guds barn så skal vi få lov til å se fram imot det. Selv om det dramatiske ting som skal skje i forbindelse med den dagen, det noe annet. Men i troen skal vi få lov til å skue fremover. Det skal skje. Det skal skje en antakelse av det gamle Guds folk. Rike for Israel skal gjenreises. Det skal skje veldige ting med sentrum i Israel og Jerusalem. Den må være totalt blind, som prøver å drive med noen slags gymnastiske øvelser, volleyball eller hva det nå som for å tolke disse begrepene annerledes. Jeg skjønner jo ikke at det går an. Israel Israel, det ikke kirken. Jerusalem en by. I Israel? Ja, det en by som heter Jerusalem i Nederland, og en i USA, men dette gjelder den som i Israel. Det mange profeter som taler om dette. Vi har ikke tid til å nevne dem alle. Dessuten det en ting vi skal ha i mente. Og kom litt tilbake til det jeg egentlig begynte litt med da. Vi kan tolke profetord. Men en viss ydmykhet bør vi ha overfor profetordet. Det bare Gud som har fasiten. En dag skal vi se. Det kan bli noen overraskelser. Også her gjelder ordet i 1. Korinterbrev 13:9-10. Vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som stykkevis få ende. Da vi hjemme. Da skal vi se, og da skal vi forstå. Det ligger i den guddommelige pedagogikk at det ting som skal være diffuse for oss. Det Guds måte å holde oss våkne på. Han sier, våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. La meg likevel nevne et av mange profetord som jeg tror at taler om det som skal skje når Gud igjen tar seg av sitt folk. Vi skal gjøre det uten å regne på årstall, dager og timer. For når det skal skje, en ting vet vi, den timen, hans komme, nærmere nå enn da vi gikk til frokost i dag tidlig. Har du tenkt på det? Våg derfor, vær beredt. Det et ord til oss. Da står det slik i Jeremia 31, versene 31-34. Ja, da jeg klar over at her teologene tolker dette forskjellig. Men for meg står det slik at dette taler om denne perioden. Da Gud igjen skal ta seg av sitt folk. Og der står det slik i Jeremia 31:31-34. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakten med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger minnes deres synd. Gud skal rydde bort all ugudelighet av folket, så vi på. Dette profetordet, og andre med, taler ikke om det evige Guds rike. Det passer ikke inn med det som åpenbaringen 21 og 22 sier. Om den nye himmel og den nye jord. Det en annen dimensjon. Nei, her det snakk om et jordisk rike med sentrum i Israel. Jesu disipler, til og med etter nærmere 3 år på bibelskole hos Jesus, de tolket disse profetord om opprettelsen av riket for Israel. Ingenting av det de hadde hørt av Jesus hadde rokket ved den overbevisningen. Jeg tenker på min enfoldige måte. Hvis Jesus hadde tenkt noe annet, så måtte de da ha oppdaget det etter 3 år. Men nei da, det har de ikke gjort. Da Jesus vandret opp til Jerusalem den siste gangen, ventet disiplene at Guds rike straks skulle komme, legg merke til ordene, til syne. Det var ikke bare noen sånne indre greier. Det skulle komme til syne. Det lå i forventningen at dette var et synlig rike. I Apostelgjerningene 1 ser vi den samme forventningen hos disiplene. Da Jesus begynte å tale om at de skulle bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter, sier Jesus i vers 5, så visste de at åndsutgydelse var forbundet med opprettelsen av riket. Jeg har ikke tid til å lese det nå, men det står helt klart om det i Esekiel, kapittel 36, vers 24-28. De spurte rett ut, Herre, er det på den tiden du vil gjenreise, hva? Rike for Israel. Forventningen var der. Og legg merke til, Jesus avviste ikke spørsmålet. Men han sa at det tilkom ikke dem å kjenne til tider og timer som Faderen har fastsatt. Deres oppgave nå, det var å bringe evangeliets budskap til jordens ende. Det er nesten sånn at, her er det mange ting jeg ikke forstår i alle fall, men det er en trøst at hvis Jesus svarte disiplene på den måten, burde vel vi også egentlig nøye oss med det samme svaret. Allikevel, for ikke å gjøre noe feil, vil jeg nevne noe i denne forbindelse, noe som Bibelen taler om. Noen få punkter bare. For det første, gjenreisingen av riket for Israel må ha noe med Israels omvendelse å gjøre. I Romerne 11:26-27, som vi så på i går, viser at når Jesus åpenbarer seg for Israel, kommer han til å rydde bort ugudeligheten fra folket. Det har vi Israels omvendelse å gjøre. Selv om Gud skal åpenbare seg for dem på en helt spesiell måte, det skjønner vi jo. Gud skal gripe inn. Det står ingen plasser i Bibelen at han skal gripe inn overfor Norge. Nei, det har ikke jeg funnet i min Bibel. Men overfor Israel skal Gud gripe inn på en helt spesiell måte. Så er frelsens vei den samme for dem som for oss andre. Heller ikke for jødene er det noen annen vei enn av nåde ved tro. For det andre, vi skjønner at jødenes omvendelse er noe som ligger foran oss. I dag er det få messias-troende jøder i Israel. Prøvde å finne ut hvor mange det kan være. Du, Gabriel, har mer greie på det enn meg, vil jeg tro. Men jeg har sett tall på mellom 15 og 20 000 i Israel i dag. Om det er sant, riktig, det kan ikke jeg si noe om. Men jeg har sett det tallet. Og vi kan spørre, når vil jødene som folk omvende seg? Romerne 11:25. Jeg tror ikke vi kommer så veldig mye nærmere enn akkurat det når det gjelder tidspunktet. Profetien, det taler mye. Det gjør det. Men i Romerne 11:25 sier det noe som det går an å ta med seg nå. Der står det at forherdelse er for en del kommet over Israel inntil hedningenes fylde er kommet inn. Nøkkelordet her er begrepet hedningenes fylde. Jeg gjentar det, hva det betyr. Jeg har vært innom det. Men det her må vi få med oss. Gud har i sitt råd fastsatt et bestemt mål for hedningemisjonen slik vi kjenner den i dag. For meg har det vært en ære og en glede og et privilegium gjennom stort sett hele livet å ha fått bodd sammen med mennesker som utgangspunktet ikke hadde noe forhold til Jesus. Ikke kjente til ham. Det er hedningemisjonen slik vi kjenner den i dag. Når dette målet er nådd, vil Israels forherdelse opphøre. Gud alene kjenner dette målet. Det vi kan si er at hedningemisjonen vil på et tidspunkt ha oppnådd det mål som er satt i Herrens råd. Og da vil Israels omvendelse komme. For det tredje, vi har et annet bibelord som også er hyppig sitert i denne forbindelse. Det finner vi i Lukas 21, 24. Her leser vi: «Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende.» Også her, som i Romerne 11, 25, står dette lille ordet «inntil». Det betyr at det er noe foran, og så kommer det noe nytt etterpå. Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende. Det er jo mange som mener at dette skriftordet gikk i oppfyllelse under seksdagerskrigen i 1967. Da Israel fikk kontroll over hele Jerusalem. Da måtte hedningefolkenes tid være over, mente de. Jeg husker jo diskusjonen rundt det der. Vi hadde den i klassen på fjellet også. Ja, det var, kunne gå heftig for seg det. Men kjære venner, så enkelt er det ikke. Fremdeles er deler av Israel nedtrådt ved at arabere og islam har kontroll med tempelplassen. Tempelplassen er ikke et hvilket som helst sted i Jerusalem. Det er ikke et kjøpesenter eller noe sånt. Det er ikke det. Nei. Det er det stedet hvor Gud åpenbarte seg i gammeltestamentlig tid. Det er et hellig, viktig sted for jødene. Det er også et sted når vi er i Jerusalem. Du må jo erkjenne, mange her har sikkert vært der, må jo erkjenne at vi står der nede foran klagemuren for eksempel og ser oppover der, så er det noe som rører seg. Det er jo det. Det der er et helt spesielt sted. Nå sier ordet da i Lukas 21, 24 at det ikke skal fortsette slik. Det står et inntil. Det må jo bety at på et tidspunkt som Gud har fastsatt, da taler vi om at det skal skje, for det står. Men tidspunktet, det er det Gud som har fastsatt, skal han gripe inn og fjerne hedningefolkene fra Jerusalem. Han skal rense byen. Det må jo bety at både Klippemoskeen og Al-Aqsa-moskeen skal fjernes fra tempelplassen. Nå vil ikke jeg oppmuntre til at vi setter oss i en tanks og så drar det og gjør en bombe. Nei. La Gud ordne den saken der, sier jeg. Men jeg er helt overbevist om at det skal skje. Det skal skje. Og inntil det skjer, så er Jerusalem, det viktigste stedet i Jerusalem, er nedtrådt av hedninger. For det fjerde, Gjennom de tusen år Satan bundet. Og martyrene fra den store trengselstid før Jesu gjenkomst skal herske sammen med Kristus. Disse martyrene har ikke tilbedt dyret eller dets merke, leser vi der i begynnelsen av kapittel 20 i åpenbaringsboken. De har ikke tatt dyrets merke, står det. Vers 4 der i åpenbaringsboken 20 sier at disse skal bli levendegjort og herske sammen med Kristus i tusen år. De skal komme fra alle folk på jord. Men før Jesus kommer igjen, skal det gå en trengselstid over hele verden, som kulminerer med det store slaget ved Armageddon. Det er spansk dette, Armageddon. Armageddon og Jesu gjenkomst. Som det står om i åpenbaringen 16:16, blir du introdusert til dette Armageddon. Og i kapittel 19:11-21, der vil de fleste som tror at Jesus skal komme igjen, der plasserer de hans gjenkomst. Jeg gjør det. Nå får du ta det for det. Nei da, jeg gjør det. Jesus skal komme igjen. Det er forklart for oss i kapittel 19, versene 11-21. Zakaria 14. Vi har lest det før, men vi tar med oss vers 2 og 3. Gjør det klart at denne krigen blir et siste ondskapens anslag mot jødene. Sentrum blir ikke i diaspora. Vet du hva diaspora er? Diasporaen er på en måte der det bor jøder utenfor Israel, for å si det enkelt. De bor ikke i Israel, men de bor i diasporaen, da bor de utenfor, men det er jødiske kolonier der. Det er ikke der sentrum i denne krigen skal være, men i Israel, og det vi i dag kaller Midtøsten. Det som skjer i Midtøsten i dag, vi skal ikke bare riste på hodet. Jeg tror det er Gud som har en plan med dette. Det er på en måte som med fikentreet, altså det er noen skudd som begynner å komme fram her og bli synlige. Slik sier Herren i Zakaria 14, 2 og 3. Jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem. Byen skal bli inntatt. Husene plyndret. Kvinnene blir skjendet. Halvparten av byen skal måtte gå i landflyktighet. Men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen, for Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolkene som han før har stridd på kampens dag. Med andre ord, det vil føre til ubeskrivelige lidelser for Guds folk. Det vil det. De skal rope til sin Gud, og de skal bli frelst. Det skjer altså når Jesus kommer igjen. Jeg kan ikke se det på noen annen måte, for min del. Og jeg vil ikke på en måte utbasunere det som den eneste måten å se dette på. Men for meg har det vært godt å tenke på at det er i forbindelse med Jesu andre komme at han skal ta seg av sitt folk på nytt. Ja, de skal rope til ham i sin nød. Da vil riket for Israel bli gjenreist. I dette riket er Kristus kongen. Det vil være et rettferdighetsrike og et fredsrike. Og her vil jødene spille første fiolin. En har sagt det, Per Håkonsen forresten, det vil bli den største kristne nasjonen. De skal spille første fiolin. Men jeg kan ikke fri meg for annet enn at det er sammen med alle martyrer som ikke hadde tilbedt dyret og derfor måtte bøte med livet. De skal være Guds redskap til å nå hedningene med frelsens budskap. Men jødene skal spille første fiolin. Vi har sett at romerne 11:12 taler om at Israels antagelse skal føre til en enda større velsignelse for folkeslagene enn deres forkastelse av evangeliet. Hva var velsignelsen da de forkastet evangeliet? Jo, evangeliet ble spredt ut over jord. Nå ved deres antakelse skal den samme velsignelsen bli enda større, stod det her. Slik står det i vers 12. Hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for folkeslagene, hvor meget mer da deres fulltallighet? Dette vil med andre ord føre til ny vekkelse blant hedningene. Men nå er det ikke noe norsk-luthersk misjonssamband eller andre misjonsorganisasjoner som skal bære budskapet ut. Nei, det skal skje ved hjelp av misjonærer fra Israel. Men ikke bare det. Det ser ut til at det skal komme en vekkelsens ånd over hedningene. Profetene taler om det. Og de skal strømme til Herrens hus. Mange hedningefolk skal si, som det står i Mika 4:1, også i Jesaja 2 står det om dette og andre steder. Kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Sakaria sier det slik, alle de som blir tilbake av de hedningefolkene som angrep Jerusalem. Ingen total utslettelse her. Satan er bundet, ja. Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolkene som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren, herskarenes Gud. De skal gå opp til løvhyttefesten, står det også. Ja. Når skal det skje? Eller for å si det sånn, nå skal det skje som skjedde i gamle tiders vekkelser i Norge, bare i en langt større målestokk. Jeg har egentlig lyst til å være noe mer enn jeg flue på veggen, altså. Ja. Så jeg har lyst til å være med på dette der. Nå skal det skje som skjedde i gamle tiders vekkelser i Norge, men i en helt annen dimensjon enn det vi noen gang har opplevd. Det fortelles at mennesker ble dratt til bedehusene på forunderlig måte. De ble rett og slett hanket inn, og noe som dro de inn. Det ble skapt en hunger etter Gud. Da blir kristne hedninger og messianske jøder nære allierte åndelig sett. Det blir det forente Guds folk. Jeg tror at det er dette tusenårsriket, for å bruke det uttrykket, det handler om. Et forvarsel om et enda bedre rike, det evige Guds rike. For synden var ikke borte i dette tusenårsriket. Nei. Da Satan ble løsgjort, løslatt, så hadde han fremdeles noe makt til å forføre folkene. Men jeg tror at dette rike i tusen år, som er et fredsrike, et frelsesrike, der det er på en måte et forvarsel om et enda bedre rike, der den store skare av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål skal stå foran lammet, stå foran Gud og lammet, står det faktisk, i lange hvite kjortler og palmegrener i sine hender. Da skal vi unisont synge: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Åpenbaringen 7, 9-10. Det skal bli litt av en dag.